η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναμειγνύουμε ήχους και μουσικές από δύο επετείους που θα δείχνουν για πάντα το αληθινό πρόσωπο μιας υπερδύναμης. Θυμόμαστε τα 45 χρόνια από τη στιγμή που ένας Αμερικανός στρατιώτης έγινε ήρωας όταν απείλησε να σκοτώσει άλλους Αμερικανούς στρατιώτες. Θυμόμαστε όμως και τα 10 χρόνια από την εισβολή και κατάληψη του Ιράκ. Αναρωτιόμαστε τι κοινό είχαν αυτοί οι δύο πόλεμοι και αν θα μπορούσε αυτή η βαρβαρότητα να επαναληφθεί. Και ύστερα αλλάζουμε θέμα και αναθέτουμε στο Μόμπι να μας εξηγήσει ορισμένα πράγματα για την πειρατεία. Διαπιστώνουμε ότι μία ακόμη ταινία που σχετίζεται με θέματα διεθνούς επικαιρότητας δεν μας πολύ άρεσε και ξεσπάμε και πάλι επάνω σας. Θα ξεκινήσουμε όμως με την πρώτη μας επέτειο, εκείνες τις ημέρες του 2003, που τα παπαγαλάκια της εποχής επιχειρούσαν να μας πείσουν ότι εμείς οι Δυτικοί πρέπει να στηρίξουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες για να εισβάλλουν σε μια ξένη χώρα. Welcome to the new American century. Yeah, welcome to the new American century. I wanna be just like my president. I wanna make more money than I can spend. I wanna build more bombs than I can send. Somewhere I can even spell the name of. Welcome to the new American century. Yeah, welcome to the new American century. I want a big, big Mac and double fries. I want to wave my American standards high. I want to fly my flag across your sky. Welcome to the new American century. Yeah, welcome to the new American century. Η Βρετανική κυβέρνηση έμαθε ότι ο Σαντάμ Χουσέιν παρέλαβε σημαντική ποσότητα ουρανίου από την Αφρική.
It concludes that Iraq has chemical and biological weapons.
Οι έρευνές μας αποδεικνύουν ότι το Ιράκ διαθέτει χημικά και βιολογικά όπλα, ότι ο Σαντάμ συνεχίζει να τα κατασκευάζει και ότι διαθέτει στρατιωτικά σχέδια για να τα χρησιμοποιήσει. Τα σχέδια αυτά μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή σε διάστημα 45 λεπτών και να στραφούν ακόμη και εναντίον του σιητικού πληθυσμού της χώρας.
My fellow Americans, major combat operations in Iraq have ended.
Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράκ ολοκληρώθηκαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους επικράτησαν.
Five years ago tonight, I promised the American people that in this struggle ahead, we will accept no outcome. But victory.
Πριν από 5 χρόνια, σαν σήμερα, υποσχέθηκα στον Αμερικανικό λαό ότι στη μάχη που θα ακολουθήσει δεν θα αποδεχθούμε κανένα αποτέλεσμα πέρα από τη νίκη. Σήμερα στέκομαι μπροστά σε άντρες και γυναίκες που βοήθησαν στην απελευθέρωση ενός έθνους. Η μάχη στο Ιράκ είναι η μάχη της αρετής. Είναι αναγκαία και δίκαιη. Και με τη βοήθειά σας, η μάχη στο Ιράκ θα οδηγήσει στη νίκη. Ο Θεός να σας ευλογεί.
Η Διεθνής Αμνηστία χαρακτηρίζει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράκ ως καταστροφική. Σε έκθεσή της αναφέρει ότι εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώνονται κάθε μήνα από τη συνεχιζόμενη βία. Αναρρύθμιτες ζωές απειλούνται από τη φτώχεια, τις ελλείψεις τροφίμων, νερού και φαρμάκων και την εντυνόμενη βία εναντίον ανηλίκων. Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού προειδοποίησε ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στο Ιράκ είναι από τις χειρότερες στον πλανήτη. 27 εκατομμύρια Ιρακινοί δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό. Σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, το Ιρακινό σύστημα υγείας είναι στη χειρότερη κατάσταση στην ιστορία.
Ιράκ's 19 Μαρτίου 2003. Αμερικανικά στρατεύματα βομβαρδίζουν τη Βαγδάτη. Μια καλωστημένη επιχείρηση που ως εκ θαύματος πραγματοποιείται στο τηλεοπτικό prime time των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια ώρα αργότερα στο Λονδίνο, χιλιάδες άτομα συγκεντρώνονται έξω από το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Είχαν δώσει ραντεβού στο τελευταίο αντιπολεμικό συλλαλητήριο να συγκεντρωθούν μόλις η αμερικανική στρατιωτική μηχανή πραγματοποιήσει το πρώτο της χτύπημα. Ανάμεσά τους και ο Ταρίκ Αλί ανεβαίνει στο βάθρο των ομιλητών και προβλέπει τι θα συμβεί και σε αυτή την αυτοκρατορία που τόλμησε να εισβάλλει στη Μεσοποταμία.
Νομίζουν ότι μπορούν να καταλάβουν τη Βαγδάτη, την ιστορική πρωτεύουσα του Ισλαμικού πολιτισμού και να γλιτώσουν, θα το πληρώσουν ακριβά.
Δύο ώρες αργότερα, Βαγδάτη, ίσως ο σημαντικότερος εν ζωή πολεμικός ανταποκριτής, ο Ρόμπερτ Φίσκ του Independent, παρακολουθεί τις εκρήξεις μέσα από το δωμάτιό του στο ξενοδοχείο Palestine. Στο γραφείο του έχει έναν τόμο από το «Πόλεμος και Ειρήνη», δίπλα ένα απόκομα εφημερίδας με ένα άρθρο του Αμερικανού σχολιαστή Pat Buchanan, γραμμένο λίγο πριν από την Αμερικανική επίθεση. Οι αμερικανικές μεραρχίες, γράφει το κείμενο, θα καταλάβουν τη Βαγδάτη και η Pax Americana θα παγιωθεί. Ύστερα όμως το ρεύμα θα αλλάξει, γιατί ο Ισλαμικός πολιτισμός γνωρίζει πολύ καλά πώς να αποθεί τις αυτοκρατορικές δυνάμεις. Πέταξαν τους Βρετανούς έξω από το Άντεν, τους Γάλλους από την Αλγερία, τους Ρώσους από το Αφγανιστάν, τους Αμερικάνους από τη Σομαλία και τη Βηρυτό, τους Ισραηλινούς από το Λίβανο. Το μόνο μάθημα που πήραμε από την ιστορία, καταλήγει το κείμενο, είναι ότι είμαστε ανίκανοι να διδαχθούμε από την ιστορία. Πέντε χρόνια αργότερα, ο Ρόμπερτ Φίσκ θυμήθηκε και πάλι εκείνο το κείμενο και εκείνες τις ημέρες. Το πρόβλημα, έγραψε στον Independent, δεν είναι απλώς ότι βυθίσαμε το Ιράκ στο αίμα, αφήνοντας ίσως 1 εκατομμύριο νεκρούς. Είναι ότι οι πολίτες της Νέας Ρώμης δεν εξεγέρθηκαν όταν έμαθαν τα ψέματα για τα όπλα μαζικής καταστροφής και τις σχέσεις του Σαντάμ με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. «Αφήσαμε», έγραψε ο Ρόμπερτ Φίσκ, «ένα ανθρωπάκι, τον Τζόρτζ Μπους, και ένα δικηγορίσκο επαρχιακής κομμόπολης, τον Τόνι Μπλερ, να μας οδηγήσουν σε αυτήν την κατάσταση». Οι νεοσυντηρητικοί που πλαισίωναν τον Τζόρτζ Μπους είχαν ένα εκπληκτικό σχέδιο στο μυαλό τους. Πίστευαν ότι ελέγχοντας το πετρέλαιο του Ιράκ θα έθεταν υπό τον έλεγχό τους και τον ΟΠΕΚ και την αγορά πετρελαίου της Μέσης Ανατολής γενικότερα. Θα εξασφάλιζαν την πολιτική υποταγή του Ιράν. Θα έθεταν λοιπόν υπό πλήρη έλεγχο τις ενεργειακές πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας. Θα εξασφάλιζαν την κυριαρχία στο βασιλιά δολάριο και θα συνέχιζαν να απολαμβάνουν τα οικονομικά ωφέλη. Κατέβηκαν στη Μεσοποταμία με την ανέδεια του Ρωμαίου στρατηγού Κράσου, του ανθρώπου που αφού κατέλαβε τη Μακεδονία, πίστεψε ότι θα μπορέσει να καθυποτάξει και τους κατοίκους της Μεσοποταμίας, τους προγόνους των σημερινών κατοίκων του Ιράν και του Ιράκ. Μόνο που οι λεγεώνες του Κράσου υπέστησαν ταπεινωτική ήττα στην έρημο κοντά στον ποταμό Εφράτη. Τον Κράσο τον σκότωσαν, του έκοψαν το κεφάλι, το γέμισαν με χρυσάφι και το έστειλαν πίσω στη Ρώμη. Ο αρχαίος κόσμος όφιλε σε εκείνους τους ανθρώπους αιώνια ευγνωμοσύνη. As they flew over Pinkville, the choppers could see the slaughter going on down below them. And they radioed the dying of the women and kids, so the general headquarters would know them. Then one circled down to a place on the ground where there were children who were wounded.
crying. Took them in the chopper to fly them out so that they wouldn't be among the dying. They were on their way out when below them they saw a little 2-year-old baby. So they went down again and the pilot got out, muttering that the world had gone crazy. The baby was cradled in the pilot's arms, wounded and crying and bloody. When a lieutenant came up and said, "Put the kid down, get your chopper on out of here, buddy." The pilot looked down at the lieutenant's gun that was smoking hot from the killing. Said, "If I have to give my life for this child, then by God you know that I'm willing." Then the gunner who stood in the helicopter door called out to the lieutenant, said, "We're calling your bluff, there's been killing enough. If your gun starts more, mine will end it." So they flew the kids out to the medics who said, "War is hell, even babies get wounded."
Ο Thom Parrot τραγουδά το Pinkville Helicopter. Τραγουδά για έναν Αμερικανό στρατιώτη του Βιετνάμ που έγινε ήρωας όταν έστρεψε το όπλο του εναντίον άλλων Αμερικανών στρατιωτών. Ο Thom Parrot τραγουδά για τον Hugh Thompson, ένα στρατιώτη που βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα από τα χειρότερα εγκλήματα στη σύγχρονη ιστορία του πολέμου. Μια ιστορία που φέτος κλείνει 45 χρόνια. Την ιστορία της σφαγής του My Line. Ήταν 16 Μαρτίου του 1968 όταν η Αμερικανική μεραρχία Amerikal έφτασε σε ένα μικρό χωριό στην επαρχία Quang Cai του νοτιού Βιετνάμ. Το έλεγαν My Line. Το πρώτο τάγμα της Αμερικάλ έλαβε σαφείς εντολές από τον αντισυνταγματάρχη Τζον Μπάρκερ. Κάψτε τα σπίτια, σκοτώστε τα ζώα, καταστρέψτε τη σοδιά και φράξτε τα πηγάδια. Μόνο που στο My Lai υπήρχαν απλώς γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι. Ένα χρόνο αργότερα, ο δημοσιογράφος Σίμουρ Χέρς αποκάλυψε τι πραγματικά είχε συμβεί. Οι Αμερικάνοι στρατιώτες εκτελούσαν με αυτόματα όπλα όλους τους κατοίκους, κάνοντας μάλιστα σκοποβολή στα μικρά παιδιά που έτρεχαν να σωθούν. Και όταν τελείωσαν τον πρώτο γύρο εκτελέσεων, κάθισαν να κολατσίσουν. Τα διηγήθηκε ο Σίμουρ Χέρς στο Democracy Now.
Με τα πτώματα έφτιαξαν τρεις μικρούς λόφους και όταν σταμάτησαν να πυροβολούν, οι στρατιώτες άρχισαν να τρώνε το κολατσιό τους δίπλα στις ορούς με τα πτώματα.
Καθώς τα χρόνια περνούσαν όμως, η υπόθεση του My Lai άρχιζε να λειτουργεί σαν καθαρτήριο για τα εγκλήματα πολέμου. Η υπόθεση παρουσιάστηκε ως ατυχές περιστατικό. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης το εντόπισαν. Η κοινή γνώμη ενημερώθηκε, οι υπεύθυνοι τιμωρήθηκαν, η αλήθεια και η ηθική θριάμβευσαν. Μόνο που αυτός ο αναθεματισμένος δημοσιογράφος ο Σίμουρ Χέρς δεν έλεγε να συνταξιοδοτηθεί. Πριν από μερικά χρόνια λοιπόν, αποκάλυψε και τα βασανιστήρια που πραγματοποιούσαν οι Αμερικανοί στρατιώτες σε κρατούμενο του Αμπου Γκράιμπ του Ιράκ.
Look, the analogy with Iraq is pretty acute. Basically, it's a group of soldiers that landed.
Οι ομοιότητες με το Ιράκ είναι προφανείς. Οι στρατιώτες που βρέθηκαν εκεί ήταν στην πλειονότητά τους ανεκπαίδευτοι απόφοιτοι λυκείου ή παιδιά που είχαν εγκαταλείψει το σχολείο. Τους είπαν ότι θα πολεμήσουν τον κομμουνισμό και θα σώσουν την Αμερική. Πήγαν λοιπόν στο Βιετνάμ και πέρασαν 10-11 μήνες στη μέση του πουθενά, χωρίς να βλέπουν τον εχθρό. Ίσως να έχασαν 15-20 συντρόφους τους από ελεύθερους σκοπευτές και νάρκες, αλλά ποτέ δεν ανεπλάκησαν στις συγκρούσεις. Έτσι έγιναν τρομακτικά βάναυση. Επέλεγαν χωριά στην τύχη και χτυπούσαν ανθρώπους με τα όπλα, ακόμη και ηλικιωμένους. Τους χτυπούσαν με τον υποκόπανο και κανένας δεν έλεγε τίποτα.
Αρκετοί ακόμη θέλησαν να αποδείξουν ότι ορισμένα πράγματα δεν έχουν αλλάξει και τόσο από την εποχή του Βιετνάμ. Και οι πρώτοι που το αποτόλμησαν ήταν στρατιώτες που πολέμησαν τα τελευταία χρόνια στο Ιράκ. Μίλησαν σε ένα αντιπολεμικό συνέδριο στο Μέριλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών.
On April 18th, 2006, I had my first confirmed kill.
Στις 18 Απριλίου 2006 είχα το πρώτο μου επιβεβαιωμένο θύμα. Δεν ξέρω το όνομά του. Έκτοτε τον αποκαλώ Χοντρός. Περπατούσε προς το σπίτι του και τον πυροβόλησα μπροστά στους γονείς και τους φίλους του. Τον χτύπησα στο λαιμό, αλλά δεν πέθανε. Ούρλιαζε από τον πόνο και με κοιτούσε στα μάτια. Γύρισα στο φίλο μου και είπα: αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Οπότε πυροβόλησα πάλι και τον σκότωσα. Όλοι παίρναμε συγχαρητήρια όταν σκοτώναμε τον πρώτο μας Ιρακινό. Ο διοικητής της ομάδας με συνεχάρη προσωπικά. Ο ίδιος άνθρωπος μας είχε πει ότι όποιος σκοτώσει το θύμα του με μαχαιριές θα έπαιρνε 4 ημέρες άδεια όταν γυρνούσαμε από το Ιράκ.
Αρκετοί από τους στρατιώτες που επέστρεψαν από το Ιράκ δηλώνουν τώρα ότι σε αυτή τη μάχη υποστηρίζουν τον εχθρό, τα μέλη της Ιρακινής αντίστασης που πήραν τα όπλα εναντίον των κατοχικών στρατευμάτων.
Εάν ερχόντουσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες ξένα στρατεύματα κατοχής, ακόμη και αν μας έλεγαν ότι θα μας ελευθερώσουν και θα φέρουν τη δημοκρατία, νομίζω ότι κάθε άνθρωπος με καραμπίνα θα κατέβαινε να πολεμήσει για το δικαίωμά του στην αυτοδιάθεση.
Το φάντασμα του My Lai, λοιπόν, εξακολουθεί να κατατρίχει τον Αμερικανικό στρατό. Ίσως γι' αυτό η επίσημη ιστορία ξεχνά να αναφέρει μια μικρή λεπτομέρεια από εκείνο το πρωινό της 16ης Μαρτίου του 1968. Καθώς οι Αμερικανοί στρατιώτες πολυβολούσαν γυναίκες και παιδιά, προσγειώθηκε στην περιοχή ένα ελικόπτερο του Αμερικανικού στρατού. Ο πιλότος και το πλήρωμα, βλέποντας από ψηλά τι συμβαίνει, πήραν τα όπλα τους και τα έστρεψαν εναντίον των Αμερικανών στρατιωτών. Μας τα λέει καλύτερα ο Σίμουρ Χέρς.
They jeopardized their career. They actually drew their weapons, which was quite amazing.
Διακινδύνευσαν την καριέρα τους. Έστρεψαν τα όπλα εναντίον των Αμερικανών στρατιωτών και κατάφεραν προσωρινά να σώσουν γυναίκες και παιδιά που είχαν βρει καταφύγιο σε μια σπηλιά και θα εκτελούνταν. Δεν ξέρω όμως αν τους πυροβόλησαν αργότερα.
Σε εκείνο τον πόλεμο, όπως και σε αρκετούς ακόμη, στρατιώτες συνειδητοποιούν ότι για να πολεμήσουν τον εχθρό, ίσως πρέπει να στρέψουν τα όπλα εναντίον της πατρίδας τους. Ιστορίες για μεγάλα παιδιά που δεν καταγράφονται ποτέ στα βιβλία ιστορίας.
This surface may seem calm enough, but
Εκπομπή Infowar, μέρος δεύτερο. Όπου εκνευριστήκαμε πάλι από μια ταινία που είδαμε και αποφασίσαμε ότι θα την πληρώσετε εσείς. Συζητάμε για σωμαλούς πειρατές, επιτρέποντας το Μόμπι να παρέμβει στη συζήτησή μας και να ρωτιόμαστε τι θέλουν τόσοι στόλοι συγκεντρωμένοι στο κέρας της Αφρικής. Η βαβούρα που ακούτε προέρχεται από το τρέιλερ της ταινίας «Πειρατεία στον ωκεανό». Η ιστορία του πληρώματος ενός πλοίου που πέφτει στα χέρια σωμαλών πειρατών. Η ιστορία ενός κουστουμαρισμένου στελέχους κάπου στη Δανία που διαπραγματεύεται την απελευθέρωση του πλοίου και του πληρώματος. Η σκηνοθετική ματιά του Tobias Lindholm είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα, αλλά υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Εμείς οι θεατές δεν μαθαίνουμε ποτέ για την ιστορία των δραστών, δηλαδή των πειρατών. Δεν μαθαίνουμε πώς έφτασαν αυτοί οι πειρατές να απειλούν την εμπορική ναυτιλία και γιατί εμείς οι δυτικοί αποφασίσαμε να στείλουμε το ΝΑΤΟ να καθαρίσει. Κυρίως δεν μαθαίνουμε γιατί οι ισχυρότερες χώρες του πλανήτη θέλησαν να στείλουν τόσες δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα κάπου κοντά στο κέρας της Αφρικής. Και όπως φαντάζεστε, για να απαντήσουμε και σε αυτό το ερώτημα, φεύγουμε για το εβδομαδιαίο ταξίδι μας στο παρελθόν. Το περίφημο κέρας της Αφρικής δεν είναι μια τυχαία περιοχή του πλανήτη. Είναι το τρίγωνο των Βερμούδων της διεθνούς διπλωματίας. Όποιος ελέγχει το κέρας, ελέγχει και την είσοδο της διόρυγας του Σουέζ. Πιο απλά, ελέγχει το 8 με 10% του παγκόσμιου εμπορίου.
Και ο πρώτος που κατάλαβε τη σημασία αυτής της περιοχής ήταν αυτός εδώ ο κύριος.
Noi vogliamo difendere. Chiunque contenti la Valle del Po.
Ο Μπενίτο Μουσολίνι εισέβαλε και κατέλαβε τη σημερινή Αιθιοπία, τη Σομαλία και την Ερυθρέα. Κερδίζοντας τον λεγόμενο πόλεμο της Αβυσσινίας, ο Μουσολίνι κέρδισε τη γεωπολιτική σύγκρουση με τη Βρετανική Αυτοκρατορία. Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, αυτή η γεωπολιτική σύγκρουση επανέρχεται με πρόσχημα αυτή τη φορά την αντιμετώπιση της πειρατείας. Αυτό που κανένας δεν σκέφτηκε να ρωτήσει είναι ποιοι είναι τελικά αυτοί οι πειρατές. Γιατί όπως εξηγούσε ο Αμπντουραχμάν Οσμάν, Σομαλός αναλυτής στο Λονδίνο, οι πειρατές ήταν καλά παιδιά που απλώς παραστράτησαν.
Οι πειρατές αρχικά ήταν νόμιμοι ψαράδες. Σύντομα όμως ήρθαν μεγάλα λιευτικά που ψάρευαν παράνομα στα έδατα της Σομαλίας και παρενοχλούσαν τους ντόπιους. Είπαν λοιπόν, θα πάρουμε τα όπλα και θα αμυνθούμε. Στην πορεία και λόγω της απόλυτης ανομίας και της έλλειψης ουσιαστικής διακυβέρνησης στη χώρα, σκέφτηκαν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να έχουν και άλλα κέρδη.
Οι πειρατές ήταν λοιπόν απλοί ψαράδες που αμήνονταν τους ξένους αλλιευτικούς στόλους. Σύμφωνα μάλιστα με τον Αμπντουραχμάν Οσμάν, για αρκετούς Σομαλούς αυτοί οι πειρατές λειτουργούν σαν το πολεμικό ναυτικό που προστατεύει τη χώρα τους.
Some Somalis also feel that these are protecting the sea. If you know Somalia, there's no functioning government.
Ορισμένοι Σομαλοί αισθάνονται ότι αυτοί οι πειρατές προστατεύουν τη θάλασσα, αφού δεν υπάρχει κανονική κυβέρνηση να ασκήσει κυριαρχία στα χωρικά ύδατα. Βλέπουν λοιπόν τους πειρατές σαν προστάτες. Να σημειωθεί ότι υπάρχουν αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ξένες εταιρείες πετάνε στη θαλάσσια περιοχή χημικά και ραδιενεργά απόβλητα. Μέχρι να υπάρξει λοιπόν σταθερή κυβέρνηση, δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα της πειρατείας που αντιμετωπίζουμε.
Εάν λοιπόν υπήρχε ισχυρή κυβέρνηση στη Σομαλία, δεν θα υπήρχε πειρατεία. Και κυρίως, κανένας ξένος στόλος δεν θα μπορούσε να στέλνει τις δυνάμεις του στο κέρας της Αφρικής. Το γιατί δεν υπάρχει κυβέρνηση στη Σομαλία θα το εξηγήσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
Why does my heart
Παραμένουμε η εκπομπή InfoWar και συζητάμε για το κέρας της Αφρικής. Το τραγούδι του Moby που ακούμε ήταν και soundtrack αυτής εδώ της ταινίας, του Black Hawk Down. Η ταινία που συγχρηματοδοτήθηκε από το Αμερικανικό Πεντάγωνο περιγράφει την αποτυχημένη Αμερικανική επέμβαση στη Σομαλία το 1992. Για την ιστορία, να σημειώσουμε ότι αρχικά το σενάριο αναφερόταν στις ιστορίες του Αμερικανού πεζοναύτη John Stebbins. Το Πεντάγωνο όμως απέτησε να μην γίνει αναφορά στο όνομά του, γιατί ο εν λόγω πεζοναύτης συνελήφθη στις Ηνωμένες Πολιτείες να βιάζει την κόρη του. Από την εισβολή του 1992 και μετά, η Σομαλία παρέμεινε ουσιαστικά ακυβέρνητη. Ομάδες οπλαρχηγών έσπερναν τον τρόμο και τον θάνατο. Οι στρατιώτες τους ήταν ανήλικα παιδιά, υπό την συνεχή επίρρεια ναρκωτικών, κυκλοφορούσαν με καλάσνικοφ και σκότωναν ό,τι κινούνταν σε δύο ή τέσσερα πόδια. Μετά την ταινία Black Hawk Down όμως, κανένα στη Δύση δεν φαινόταν να θυμάται αυτή την αφρικανική χώρα. Κανένας, όχι ακριβώς. Ο Βρετανικός Observer έκανε μια συγκλονιστική αποκάλυψη. Απέδειξε ότι δύο αμερικανικές εταιρείες όπλων προμήθευαν τους Σομαλούς οπλαρχηγούς, εν γνώση της CIA αλλά και του OIE, με οπλισμό. Πρόκειται για τις εταιρείες Select Armor και ATS Worldwide. Οι οπλαρχηγοί, με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και την ανοχή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, θα είχαν τον απόλυτο έλεγχο της χώρας. Μέχρι τη στιγμή που μια ομάδα Ισλαμιστών αποφάσισε να βάλει τέλος σε αυτήν την κατάσταση. Ήταν η Ένωση Ισλαμικών Δικαστηρίων που κατέλαβε την εξουσία το 2006 και αυτός εδώ ήταν ο ύμνος της. Ένας ανταποκριτής του BBC που βρέθηκε στη Σομαλία εκείνη την περίοδο περιέγραφε κάπως έτσι το έργο των Ισλαμιστών.
For Somalia, it's the most astonishing of sights. Men not fighting, but building.
Για τα δεδομένα της Σομαλίας, παρακολουθούμε ένα πρωτοφανές θέαμα. Οι άνθρωποι δεν πολεμούν, αλλά χτίζουν. Στρατιώτες της Ένωσης Ισλαμικών Δικαστηρίων κατασκευάζουν έναν δρόμο. Είναι η ίδια οργάνωση που απομάκρυνε τις συμμορίες των οπλαρχηγών. Στρατολόγησε μια γενιά νέων ανθρώπων που είχαν γνωρίσει μόνο τον πόλεμο και τους υποσχέθηκε την ειρήνη. Γι' αυτό η υποστήριξη του πληθυσμού είναι πολύ μεγάλη. Η Αμερική φοβάται τους Ισλαμιστές. Εδώ όμως τους αντιμετωπίζουν σαν σωτήρες.
Και ένας από τους λόγους που τους αντιμετώπιζαν σαν σωτήρες ήταν ότι μεταξύ άλλων αντιμετώπισαν και το φαινόμενο της πειρατείας. Τα εξηγούσε και πάλι ο Σομαλός αναλυτής Αμπντουραχμάν Οσμάν.
Όταν ήρθε στην εξουσία η Ένωση Ισλαμικών Δικαστηρίων το 2006, η πειρατεία σταμάτησε. Σε μια περίπτωση, μάλιστα, οι πολεμιστές συγκρούστηκαν με τους πειρατές και τους συνέλαβαν. Γι' αυτούς τους λόγους, η Ένωση Ισλαμικών Δικαστηρίων είχε την υποστήριξη του κόσμου. Δεν ασχολούνταν μόνο με την αντιμετώπιση της φτώχειας, αλλά και με την ανομία.
Χάρη στους Ισλαμιστές, για πρώτη φορά εδώ και δύο δεκαετίες, η Σομαλία έδειχνε να ελπίζει σε ένα καλύτερο μέλλον. Μόνο που κάποιοι στη Δύση είχαν διαφορετική γνώμη. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης άρχισαν εύνης να περιγράφουν τους Ισλαμιστές κάπως έτσι.
Jihadists are about to establish another Islamic state that supports terrorism.
Φανατικοί Ισλαμιστές ετοιμάζονται να δημιουργήσουν άλλο ένα κράτος που θα στηρίζει την τρομοκρατία και δεν βρίσκεται στη Μέση Ανατολή. Μια οργάνωση την οποία ορισμένοι αποκαλούν αφρικανική εκδοχή της Αλ-Κάιντα αναμένεται να καταλάβει τη Σομαλία.
Και τι κάνεις όταν ένα λαϊκό κίνημα ανατρέπει τους οπλαρχηγούς που εσύ χρηματοδοτούσες μέσω των μυστικών σου υπηρεσιών? Ό,τι κάνουμε εμείς οι δυτικοί τόσους αιώνες. Τους ανατρέπεις.
Hello, Somalia's Islamic court says it's now at war with Ethiopia. The courts have accused Ethiopia of shelling positions.
Το Δεκέμβριο του 2006 η Αιθιοπία εισβάλλει στη Σομαλία και ύστερα από σκληρές μάχες ανατρέπει την κυβέρνηση των Ισλαμιστών. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν την είδηση σαν μία ακόμη σύγκρουση δύο τριτοκοσμικών χωρών. Μόνο το βρετανικό κανάλι Channel 4 αποκάλυψε αμέσως τι είχε συμβεί. Οι ανταποκριτές του ταξίδεψαν στην Αιθιοπία και έμαθαν ότι την εισβολή την είχαν σχεδιάσει οι Ηνωμένες Πολιτείες πριν από 6 μήνες.
Channel 4 News has learned that behind these green barricades...
Το Channel 4 News γνωρίζει ότι πίσω από αυτούς εδώ τους στίχους της Αμερικανικής Πρεσβείας σχεδιάστηκε πριν από 6 μήνες η εισβολή της Αιθιοπίας στην Σομαλία. Έχουμε στα χέρια μας πρακτικά των Ηνωμένων Εθνών που αποδεικνύουν ότι ο Αμερικανός Αντιναύαρχος, Ρίτσαρντ Χαντ, συζήτησε τα πιθανότερα σενάρια με την Αμερικανίδα Υφυπουργό για θέματα Αφρικής, Τζεντάι Φρέιζερ. Ένα από τα σενάρια που εξέτασαν ανέφερε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν την κατάληψη της Σομαλίας από δυνάμεις Ισλαμιστών. Επίσης, αναφέρθηκε ότι σε περίπτωση που η Αιθιοπία εισβάλλει για μικρό χρονικό διάστημα στη Σομαλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις. Η Αμερικανίδα Υφυπουργός κατέληγε ότι θα ήταν λάθος από την πλευρά της διεθνούς κοινότητας να καταδικάσει την εισβολή και πως η Ουάσιγκτον θα στηρίζει κάθε ενέργεια της Αιθιοπίας.
Και το Πεντάγωνο έμεινε πιστό στις υποσχέσεις του. Αμερικανικά μαχητικά βομβάρδισαν τη Σομαλία ενισχύοντας τα αιθιοπικά στρατεύματα κατοχής. Τι γίνεται σήμερα μετά την εισβολή? Η Σομαλία αντιμετωπίζει την χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στην Αφρική. Πολύ χειρότερη από αυτή του Νταρφούρ, για την οποία χύνονται τόσα δάκρυα. Μόνο που για την κρίση του Νταρφούρ ευθύνεται και η Κίνα. Οπότε εμείς οι δημοσιογράφοι αναλαμβάνουμε να σας κρατάμε ενήμερους. Για την κρίση της Σομαλίας, που ευθυνόμαστε εμείς οι δυτικοί, δεν σας λέμε κουβέντα. Γιατί μάλλον όσο λιγότερα ξέρετε, τόσο καλύτερα. Επίσης, η κρίση της Σομαλίας προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Για όσο δεν υπάρχει ισχυρή κυβέρνηση στη Σομαλία, κανένας δεν ασκεί κυριαρχία στα χωρικά ύδατα της χώρας. Και έτσι μπορούμε να στέλνουμε τους στόλους μας για να ελέγχουν το πέρασμα του Σουέζ. Για να ελέγχουν δηλαδή σχεδόν το 10% του παγκόσμιου εμπορίου. Κάπου εδώ όμως και εμείς θα σας αφήσουμε. Θυμάστε, υποψιαζόμαστε ότι ανά πάσα στιγμή μας βρίσκεται στη διεύθυνση info@war.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα όμως, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.